διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Το 1979 στην Κασάνδρα Χαλκιδικής έγινε το δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου οι νεολαίοι του κόμματος έφαγαν εδώ ψάρια. Μετά το γεύμα ο νεολαίος τότε Βαγγέλης Μημαράκης τους διάβασε προκήρυξη. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε προκήρυξη πρέπει να μετατραπεί από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών. Αυτή η κίνηση, η επωνομαζόμενη κίνηση της Βόλβης, έμελε να παίξει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις.
Μου λες, αυτές οι Κασάνδρα δεν φάγανε.
Ναι. Πώς το λέει. Αλλά όχι, κοιμηθήκαν εδώ. Πώς
ναι,
το έλεγε.
Και ανακατέψανε τη Βόλβη. Αυτό δεν έχει
ξεκαθαρίσει. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Στη Βόλβη την. Στη Κασάνδρα και κατουράτε στη Βόλβη την πετάνε.
Αντρέπρα, ζητήσει εξηγήσει. Τι εξηγεί, μωρέ. Αυτοί είναι ίδιοι.
Πασό και Νέα Δημοκρατία ίδιοι. Ντρέπομαι για λογαριασμό σου. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Όπως καταλάβατε, είστε στον ορισμό του πέναλτι, στο web radio του Πάμε. Και μιας και σήμερα ο μήνας έχει 6 Μαρτίου.
Ναι.
Χθες ήταν η επέτειος του ιστορικού δεύτερου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Όπως μας είχε πληροφορήσει ο Σάκης ο Μπουλάς, ο αείμνηστος, στην ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες».
Στην ταινιάρα.
Από την οποία έχουμε εμπνευστεί τον τίτλο της εκπομπής
και το σήμα.
Και το σήμα, την ταινία του μεγάλου Σταύρου Τσιόλη που έφυγε δυστυχώς πριν από περίπου ένα χρόνο από τη ζωή. Και έπρεπε να τιμήσουμε αυτή την επέτειο με αυτό το απροβάριστο τελείως σκετσάκι.
Ωραία ταινία, όσοι δεν έχουν δει.
Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον.
Εντάξει, μπορεί και να υπάρχουν.
Εγώ την έχω δει τουλάχιστον 10 φορές.
Την είχα δει στο σινεμά όταν είχε βγει.
Μπράβο, σε ζηλεύω. Πραγματικά. Δημήτρης Κατσάκος,
σε θερινό νομίζω κιόλας, δεν είμαι σίγουρος.
Σε θερινό, μάλιστα. Δημήτρης Κατσάκος, Δημήτρης Χιάτρας στα μικρόφωνα, Άρη Ζαλαμάγκα στη ρύθμιση του ήχου. Την έχεις δει στην ταινία? Δεν την έχεις δει ολόκληρη? Καλά, ωραία, βρήκαμε τι θα κάνεις σήμερα το βράδυ, θα κάτσεις να τις δεις.
Ορίστε. Όλες υπονόμευση εκ των έσω.
Όλες τις ταινίες του Τσιόλη θα κάτσεις να δεις. Να κάνεις ένα μαραθώνιο, μπράβο, γιατί είναι όλες εξαιρετικές. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παρασκευή σήμερα. Τελειώνει η εβδομάδα σιγά-σιγά, έχει το Σαββατοκύριακο. Αλλά η επικαιρότητα δεν σταματάει. Πραγματικά θέλουμε 4 ώρες εκπομπής σήμερα για να προλάβουμε να σχολιάσουμε όσα έχουν γίνει και αθλητικά και στη γενικότερη επικαιρότητα. Να σας διαβάσω τώρα κάτι άλλο που υπέπεψε σήμερα στην αντίληψή μου. Αδίκως έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο θέμα. Η Θεία Κοινωνία είναι ένα μυστήριο. Όταν πηγαίνεις να λάβεις τη Θεία Κοινωνία, δεν την παίρνεις από συνήθεια, τη λαμβάνεις γιατί είναι σώμα και αίμα του Χριστού. Ή το πιστεύεις και κοινωνείς κανονικά, ή δεν το πιστεύεις. Δεν υπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις, κουταλάκια κλπ. Είμαι τελείως εναντίον αυτών. Αν το πιστεύουμε, δεν προκαλούμε την τύχη μας. Αν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να με μολύνει, τότε δεν πιστεύω στο μεγαλύτερο μυστήριο. Τα άτομα που θέλουν να κοινωνήσουν δεν πρέπει να φοβούνται ότι από τη Θεία Κοινωνία μπορεί να μεταδοθεί ποτέ μικρόβιο. Θα κοινωνήσω με πίστη στο Θεό ότι δεν κολλάω όταν συμμετέχω σε ένα τέτοιο μεγάλο μυστήριο. Σας το λέω αυτό που θα κάνω για τον εαυτό μου και το πιστεύω για όλους. Λοιπόν, ποιος πιστεύεις, Δημήτρη, ότι έχει κάνει αυτή τη δήλωση?
Ευχαριστώ.
Κάποιος ιερέας, κάποιος αρχιμανδρίτης.
Ξέρω εγώ.
Λοιπόν,
ο Παπακουλάς.
Αυτή τη δήλωση την έχει κάνει η κυρία Ελένη Γιαμαρέλου, καθηγήτρια λοιμοξιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Μάλιστα.
Καληνύχτα. Μη φοβάστε λοιπόν το κορονοϊό, φίλες και φίλοι. Τη βλακεία να φοβάστε. Ναι. Την ανθρώπινη βλακεία, τον σκοταδισμό.
Να σου πω κάτι, Μίτσο, αν έχουμε τέτοιους καθηγητές λοιμοξιολόγους, δεν μου κάνει εντύπωση που βγήκε ο ΕΟΔΗ πριν λίγες μέρες και είπε ότι δεν υπάρχει φόβος από τη θεία κοινωνία.
Αλλά Δημήτρη, υπάρχει λύση και για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τη θεία κοινωνία. Την έδωσε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος από την εκπομπή που κάνει. Είναι η αληφή που ονομάζεται Βυζαντινών, η οποία περιέχει ειδικά σπάνια βότανα, τα οποία κάποια βρίσκονται στην Αυστραλία μόνο. Τώρα δεν ξέρω τι σχέση έχει η Αυστραλία με το Βυζάντιο, ναι. Αν είχε επεκταθεί μέχρι εκεί η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δεν έχει σημασία όμως, αυτά τα ερωτήματα τα κάνουν μόνο οι ανθέληνες και οι άπιστοι. Και είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος ότι παίρνετε αυτή την αληφή, την οποία την πουλάει ο ίδιος φυσικά.
Ναι.
Κάνετε τρεις απαλήψεις την ημέρα στα χέρια σας, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν το βούρτσμα των δοντιών ένα πράγμα.
Μπράβο, ναι.
Και μετά μπορείτε να κάνετε 17 χειραψίες.
Μάλιστα.
18, δεν ξέρω για παραπάνω, δεν είπε, είπε 17.
Μέχρι 17.
Δεν ξέρω τώρα για τα παραπάνω τι γίνεται, αν χρειάζεται νέα απάλυψη μετά.
Ναι.
Αλλά 17 είπε σίγουρα. Εντάξει, τώρα 17 χειραψίες. Την ημέρα ποιος κάνει, δηλαδή πρέπει να είσαι δήμαρχος, πρέπει να είσαι κάποιος παράγοντας.
Το χρηστεμπόριο καλά να έρθει, οι business να προχωράνε.
Όλα καλά, ο Θεός είναι μαζί μας, ο Θεός είναι Έλληνας. Το Βυζαντινόν φυτρώνει στην Αυστραλία. Και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είναι εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Όλα καλά, προχωράμε.
Συγχαρητήρια.
Θα νικήσουμε. Και επιστρέφουμε σε τσιολικό περιβάλλον, γιατί είδαμε μια είδηση που κυκλοφόρησε τις τελευταίες μέρες στα ίντερνετ και έχει να κάνει με τον Γιώργο το Σκαρτάδο, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, το οποίο αναφέρεται στο σποτάκι μας.
Και στον Ολυμπιακό.
Ναι, και στον Ολυμπιακό.
Αλλά κυρίως στον ΠΑΟΚ, εντάξει.
Και στον Ηρακλή, νομίζω, έχει κάνει πέρασμα. Μπορεί για μικρό χρονικό διάστημα. Ο Γιώργος ο Σκαρτάδος, λοιπόν, που του βάζει τάκλινο Μανολάς και πέφτει σαν πουλί με στη μεγάλη περιοχή. Θεάθη έξω από το γήπεδο της Τούμπας να διατηρεί καντίνα και να ψήνει σουβλάκια και μπιφτέκια. Και προκάλεσε την εντύπωση των φίλων του ΠΑΟΚ που τον συνάντησαν. Φέρεται ότι αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ο παλέμαχος άσος του Δικέφαλου του Βορρά, ώστε να αναγκάζεται να
καταφύγει, ας πούμε,
να ζει με αυτό το
βιοπορισμό, ας πούμε.
Και ήταν αρκετές οι παρενέσεις των φίλων του ΠΑΟΚ προς την ΠΑΕ.
Ναι.
Ώστε να τον συνδράμει οικονομικά, να του βρει μια δουλειά ενδεχομένως, μια θέση, ώστε να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς.
Η θέση του Σκαρτάδου, καταρχάς είχε τεράστια προσφορά και ως παίχτης στον ΠΑΟΚ, αλλά ήταν και ποιοτικός παίχτης, αυτό να σου πω.
Ήταν ο παίχτης που στο περίφημο παιχνίδι ΠΑΟΚ-Νάπολη, το 90 με τον Μαραντόνα,
ναι,
είχε απομυστεί με το μαρκάρισμα του Θεού. Και τον είχε περιορίσει σε ένα βαθμό.
Αυτοί οι παίκτες λοιπόν πρέπει να έχουν τιμητική θέση στις εξέδρες της Τούμπας και όχι απ' έξω να ψήνουν.
Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, αν κάποιοι πρέπει να βρίσκονται στα επίσημα, είναι οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Βέβαια, υπάρχουν και παλέμαχοι ομάδων οι οποίοι δεν θέλουν τιμές και επίσημα.
Άλλο αυτό.
Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Παύλος ο Παπαϊωάννου, παλέμαχος ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ,
ναι,
με καταγωγή από την Κύπρο και από τη Βραζιλία, ο οποίος πληρώνει κανονικά το εισιτήριό του στα παιχνίδια της ΑΕΚ και πηγαίνει και κάθεται, όχι στα επίσημα, στις υπόλοιπες θύρες του σταδίου και εκτός έδρας.
Άλλο αυτό. Τιμητικό αυτό για τον τον Παύλο, αλλά.
Όχι,
θέλω να σου πω πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι παλέμαχοι από τις διοικήσεις των ομάδων.
Ναι, συμφωνώ απολύτως και ελπίζουμε να μεριμνήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Γιώργο το Σκαρτάδο, να τον φροντίσει κάπως, να του δώσει μια ευκαιρία. Why he says, and then it starts to reach in charge of you. λοιπόν, να κάνουμε τη διόρθωση ότι ο Παύλος Παπαϊωάννου κατάγεται από τη Ρόδο.
Σύμφωνα με μήνυμα που μας έστειλε τώρα μόλις ο φίλος Βαντώνης.
Είμαι σίγουρος ότι έχει μισή καταγωγή, έχει βραζιλιάνικες ρίζες, γιατί ταξιδεύει συχνά στη Βραζιλία. Μένει στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια.
Αυτή οπότε ήταν, εκεί μπορεί να μπερδεύτηκε.
Εκεί έκανα το λάθος. Ευχαριστούμε βέβαια το φίλο τον Αντώνη για τη βοήθεια. Να στείλουμε επί τη ευκαιρία όλα τα χαιρετίσματα στους αγαπημένους φίλους της εκπομπής στην Κύπρο μας. Πάνω που αναφερθήκαμε στον Φίλιππο και στον Αλέξανδρο που μας έχει στείλει και τα μηνύματά του για το σκετσάκι στην εκπομπή, στην αρχή της εκπομπής, το ήθελε εκτενέστερο. Αλέξανδρο, βάλε την ταινία.
Δεν θυμόμαστε και Αλέξανδρο, όλα τι να κάνουμε.
Βάλε την ταινία να τη δεις, να την απολαύσεις. Τώρα εμείς δεν θα το κάνουμε καλύτερα και όλο να το λέγαμε. Αποστόλης, Δημητράκης από Νέο Ηράκλειο, διάφοροι άλλοι τώρα που μου διαφεύγουν ενδεχομένως, όλοι και όλες όσοι μας ακούτε, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τη στήλη των μικροπολιτικών στην εφημερίδα Τα Νέα που αναφέρθηκαν και στο web radio του Πάμε και στην εκπομπή εδώ πέρα συγκεκριμένα. Και ευχαριστούμε πολύ για την αναφορά. Ακούμε, να πούμε ότι ακούμε Judas Priest, το album Stained Glass του 1978. Έχουμε ξαναβάλει πέρσι νομίζω Judas Priest, είχαμε καιρό να βάλουμε άλλο album. Επανήλθαμε.
Hey, Judas Priest.
Οι οποίοι έρχονται το καλοκαίρι στην Αθήνα. Σε ένα γνωστό φεστιβάλ που λαμβάνει κάθε χρόνο χώρα στο Φάλιρο. Βέβαια τα εισιτήρια είναι τσιμπημένα αρκετά δυστυχώς. Για όσους φίλους του παραδοσιακού heavy metal θα θέλαμε φαντάζομαι να τους δούμε. Είναι λίγο τσιμπημένα, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε μέχρι τότε. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, πάμε επιτέλους στα αθλητικά. Φαντάζομαι όλοι περιμένετε να πούμε για ΑΕΚ Άρης, για ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, για play-off, για τιμωρίες. Όχι, δεν θα ξεκινήσω από αυτό. Θα ξεκινήσω από το καλύτερο σκηνικό που έχω δει στο ελληνικό πρωτάθλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν,
τι έγινε?
Πριν το μάτς Ξάνθη ΠΑΟΚ το 1-1, ναι. Έχει βγει ο φίλος της εκπομπής, ο Αλέξο Κούλιας, ναι. Και έχει κάνει τη δήλωση στην Era Sport. Και λέει ότι βάζω στοίχημα το σπίτι μου ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει από την Ξάνθη. Και συμπληρώνει κιόλας να ξέρετε ότι δεν έχω κανένα μικρό σπίτι, είναι αρκετά μεγάλο το σπίτι μου. Κλείνει εκεί αυτή η δήλωση. 1-1 λοιπόν, όπως είπαμε, Ξάνθη ΠΑΟΚ. Δεν πέρασε ο ΠΑΟΚ από την Ξάνθη όπως στοιχημάτισε ο Αλέξο Κούγιας. Και έρχεται χθες προχθές η Ξάνθη και ανεβάζει ένα βίντεο στο λογαριασμό της, το δίνει στη δημοσιότητα. Όπου ο υπεύθυνος τύπου της ΠΑΕ της ακριτικής ομάδας ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση μετά το στοίχημα του μεταφραστή της Λάρισας, όπως
υποτιμητικά
αναφέρεται στον Αλέξη τον Κούγια, θα γίνει κλήρωση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και τους εργαζόμενους της ομάδας για το ποιος θα κερδίσει το σπίτι του Αλέξη Κούγια. Και πραγματικά ο άνθρωπος τα λέει με πολύ σοβαρό ύφος όλα αυτά. Διαβάζει η ανακοίνωση. Από κάτω είναι οι ποδοσφαιριστές. Έχει φέρει την κληροτίδα. Πώς είναι αυτά που γυρνάνε το μπίγκο.
Ναι,
το θυμάστε?
Ναι.
Που βγάζει. Γυρνάει την κληροτίδα. Βγαίνει ένα μπαλάκι. Κερδίνει ο μασέρ της ομάδας της Ξάνθης. Ανεβαίνει πάνω. Παίρνει το μικρόφωνο. Λέει ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κούγια για το σπίτι. Του δίνει και ένα φάκελο με 1500 ευρώ μέσα και λέει είναι για τα πρώτα έξοδα, για το σοβάτισμα. Για το καθάρισμα του κήπου και τα λοιπά. Τον ευχαριστούν, χειροκροτάνε και τελειώνει εκεί. Και όλα αυτά μέσα σε απόλυτα σοβαρό ύφος. Και κοιτάω και το βλέπω το βίντεο, λέω δεν μπορεί κάποιος. Δεν μπορεί να το βλέπω αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
Ελλάδα, έτσι.
Κλήρωσε το σπίτι του Κούγια, το πήρε ο φροντιστής, ο μασέρ εκεί πέρα, ο φίλος. Πήρε και 1500 αρού στην τσέπη. Μια χαρά! Και σπιτάκι και. Τώρα δεν ξέρω αν θα το παραδώσει ο Κούγιας.
Πότε θα έχουμε. Νομική έτσι.
Ναι, κάπου να γίνει κάποια μεταβίβαση.
Ναι.
Θα δούμε. Εντάξει, να είναι καλά, σε καλή μεριά του ανθρώπου. Και μετά.
Καλό ρίσκο να πούμε
τώρα. Να κάτσουμε τώρα να ασχοληθούμε με ΑΕΚ, με Άρη. Αυτό το λες αυτό και φεύγεις μετά. Γεια σας. Καλά να περάσετε. Καλό Σαββατοκύριακο.
Εδώ Judas Priest διασκευάζουν και απογειώνουν Spooky Tooth.
Μπράβο. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε την τιμωρία, βασικά την απόφαση,
ναι,
του δικαστηρίου για, για την περίπτωση πολυδιοκτησίας του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης.
Ο Άρης δηλαδή και το ντοκουμέντο.
Βλέπεις το βίντεο, δες το Άρη, μπράβο. Λοιπόν, βγήκε η απόφαση του,
ναι,
η πρωτόδικη απόφαση από τακτικό δικαστή.
Πρωτόδικη.
Πρωτόδικα εκδικάστηκε.
Θα κάνει έφεση ο ΠΑΟΚ.
Τι θα, θα κάνει, ναι, έφεση, ναι, γιατί, ναι, ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε λοιπόν με μείον 7 και η Ξάνθη με μείον 12, 5 δηλαδή συν 7 για το αδίκημα της πολυδιοκτησίας,
ναι,
και η Ξάνθη έφαγε μείον επιπλέον για το, τη μετοχική της σύνθεση, κάποια,
ωραία,
παράβαση υπάρχει. Λοιπόν, γεγονός που ανατρέπει τα δεδομένα στο πρωτάθλημα, γιατί ο ΠΑΟΚ με αυτή την αφαίρεση πλέον βρίσκεται στο πρωτάθλημα ένα μόλις βαθμό πάνω από την ΑΕΚ και η Ξάνθη βρίσκεται ένα μόλις βαθμό πάνω από το Πανετολικό.
Και πόσους κάτω από τον Ολυμπιακό?
Ο ΠΑΟΚ
12.
Ω, καλά, τώρα αυτό δεν το συζητάμε.
Ήταν 7 και 5, 12.
Τώρα κοιτάμε αν θα τον περάσει η ΑΕΚ.
Ναι, μπαίνει και η ΑΕΚ και γερά στον κόλπο της δεύτερης θέσης.
Ναι, κανονικά. Θα γίνει φυσικά έφεση και, ναι, από τον ΠΑΟΚ και από την Ξάνθη για την,
ναι,
απόφαση.
Ναι.
Που μένει να δούμε τι μέλη γενέστε, πότε θα εξεταστεί. Πάντως η αφαίρεση βαθμών είναι άμεσα. Εκτελέστηκε άμεσα. Αυτό γνωρίζει,
ναι,
ο κανονισμός της ΕΠΟ.
Εντάξει, ναι,
ΕΠΟ.
Και άμα, ναι, στην έφεση, στο δεύτερο βαθμό ακυρωθεί η απόφαση, τότε επιστρέφω την βαθμή.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Και μένει επικυρωθεί η βαθμολογία, βέβαια. Και...
έχει επικυρώθηκε η βαθμολογία.
Εντάξει,
επικυρώθηκε από τη Super League. Έγινε η κλήρωση
των
play-off. Θα πούμε συνέχεια και το πρόγραμμα. Βέβαια, να προσθέσω εδώ πέρα στο δικαστικό ρεπορτάζ ότι αναμένεται και ο Ολυμπιακός να προσφύγει κατά της απόφασης αυτής του δικαστηρίου, ζητώντας τη βαρύτερη τιμωρία, δηλαδή τον υποβιβασμό του ΠΑΟΚ ή μεγαλύτερη αφαίρεση βαθμών.
Εντάξει.
Δηλαδή, έχει ακόμα δρόμο αυτό το δικαστικό σύρια. Ευτυχώς ο ορισμός του πέναλτι, θα σας πω ότι συνεργάζεται με έμπιστους και αξιόλογους
και έγκριτους
δικηγόρους. Οπότε όλες τις πληροφορίες θα τις μαθαίνουμε, θα σας μεταφέρουμε με ακρίβεια το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα τα ακούτε πρώτοι και όλα εδώ. Το άλλο τώρα φλέγον ζήτημα που έχει προκύψει μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού ΑΕΚ Άρης, γιατί την Τετάρτη θυμίζω είχαμε τα μάτς του κυπέλου, πέρα από το γεγονός ότι η ΑΕΚ κέρδισε 2-1 τον Άρη, αυτό το παιχνίδι ήταν απόλυτα επεισοδιακό.
Ροκ.
Θα μπορούσαμε να το πούμε, ναι, ήταν ένα ροκ παιχνίδι που κράτησε κοντά 3 ώρες. Κοντέψαμε να κοιμηθούμε στο Ολυμπιακό στάδιο όσοι βρεθήκαμε, γιατί όπως βγήκε από το φύλλο αγώνα που συμπλήρωσαν οι Πορτογάλοι διαιτητές, αλλά και από την έκθεση του παρατηρητή του αγώνα, είχαμε σουμουτού κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, όπως αναγράφεται και στην έκθεση και στο φύλλο αγώνα.
Ναι.
Μη διαπιστευμένος άνθρωπος, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν από την πλευρά της ΑΕΚ, κατέβηκε στο ημίχρονο στα αποδυτήρια, επιτέθηκε αρχικά φραστικά στους διαιτητές σχετικά με το πέναλτι που υπέδειξαν υπέρ του Άρη.
Και ήτανε.
Θα το συζητήσουμε μετά.
Ωραία, ναι, εντάξει, ναι.
Ήτανε. Πάμε παρακάτω όμως, θα το αναλύσουμε μετά το παιχνίδι. Τους επιτέθηκε φραστικά σχετικά με το πάνελ, λέγω ότι δεν ήταν, τους είπε και κάποια έτσι γαλλικά. Και σύμφωνα πάντα με, με το φίλο αγώνα, ο συγκεκριμένος αυτός άνδρας, ο οποίος ήταν ηλικιωμένος, μεγάλης ηλικίας, ασπρομάλης, και δήλωσε ότι εγώ είμαι πρόεδρος ΣΑΕΚ. Αυτό λέει, δεν λέω όνομα. Έπιασε, εν πάση περιπτώσει, το βοηθό από τα γεννητικά του όργανα, τα οποία τα έσφιξε, λέει, και όλα, δηλαδή χαρακτηριστικά λέει σκουίζ το φύλλο αγώνα.
Τα ζούληξε, δηλαδή.
Ναι. Και του είπε I am the boss. Εγώ είμαι το αφεντικό.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε εμείς αυτά, γιατί μπροστά δεν ήμασταν. Αναφέρουμε απλά τι λέει το φύλλο αγώνα.
Γι' αυτό καθυστέρησαν να βγουν στο δεύτερο μήχρονο οι διαιτητές.
Γι' αυτό και λένε στο φύλλο αγώνα ότι μετά από αυτά τα περιστατικά μείναμε κλεισμένοι στα αποδυτήρια και περιμέναμε να μας πει ο αστυνομικός διευθυντής ότι είναι όλα ασφαλή για να συνεχίσουμε. Βέβαια, ο παρατηρητής τώρα στην έκθεσή του αναφέρει, ναι, ότι ένας αστυνομικός, ο οποίος είπε στον αστυνομικό διευθυντή, ο οποίος το είπε στον παρατηρητή, ότι υπήρξε και μια έτσι διαφωνία του Δημήτρη Μελισανίδη με τον Θόδωρο Καρυπίδη, πρόεδρος ΣΑΕΚ και ο πρόεδρος ΣΑΕΚ, του Άρη.
Ναι.
Και λέει πάντα αυτή η μαρτυρία που μεταφέρθηκε από χίλια κύματα, ότι ο Μελισανίδης χαστούκησε τον Καρυπίδη. Εικάζω εγώ ότι η διαφωνία ήταν για τους απλήρωτους εργαζόμενους που έχει αφήσει ο Καρυπίδης στα σούπερ μάρκετ του στη Βόρεια Ελλάδα. Και πήγε και του είπε ο Μελισανίδης, φαπ, πλήρωσε τους εργαζόμενους.
Ναι.
Έτσι υποθέτω εγώ. Γιατί ο πρόεδρος είναι πάντα με τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Έτσι.
Ως γνωστόν. Είχαμε τώρα αυτά τα σκηνικά. Στο ημίχρονο όλα αυτά. Στο ημίχρονο. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, όλα καλά. Και πάμε στη φάση του δεύτερου γκολ της ΑΕΚ, όπου ξαναγίνεται μανούρα εκεί πέρα. Μέσα στους πανηγυρισμούς βρίσκεται ένας φροντιστής, γυμναστής, δεν ξέρω τι ήταν, του Άρη, οριζοντιωμένος στο ταρτάν του Ολυμπιακού Σταδίου. Οι μεν του Άρη λένε ότι τον χτύπησε κάποιος οπαδός της ΑΕΚ.
Αντικείμενο, εγώ κάπου.
Όχι, δεν υπάρχει αντικείμενο. Όχι. Δεν υπάρχει αντικείμενο. Η πλευρά του Άρη λέει ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ που πανηγύριζαν τον έσπρωξαν και τον χτύπησαν. Η ΑΕΚ λέει ότι αυτός ο βοηθός επιτέθηκε φραστικά στον Νίκο τον Ξηροκώστα, τον γνωστό οπαδό της ΑΕΚ, που βρίσκεται καθυλωμένο σε αναπηρικό καρατσάκι, και μάλιστα του είπε.
Από μπάτσου του Άρη ΑΕΚ.
Μάλιστα του είπε, φύγε από δώρε ανάπηρε. Και από εκεί μετά προκλήθηκε μια ένταση και βρέθηκε χάμο. Το θέμα είναι ότι ο διαιτητής και ο παρατηρητής δεν αναφέρουν κάτι. Ούτε το VAR λέει ότι έπεσε κάποιο επεισόδιο στην αντίληψή του.
Ναι.
Συνεπώς δεν προκύπτει κάτι παραπάνω. Αυτό που μου έκανε εμένα τρομερή εντύπωση, χωρίς να καταλάβω ακριβώς τι έγινε, είναι η στάση του Άγγελου Χαριστέα, τεχνικού διευθυντή της ομάδας του Άρη, και ένας ποδοσφαιριστής που έχει τιμήσει τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος,
ναι,
το Euro 2004, έχει προσφέρει μεγάλες χαρές. Η συμπεριφορά του, χωρίς να έχει δει τι έχει γίνει, γιατί βρισκόταν πολύ μακριά,
καλούσε τους παίχτες να αποχωρήσουν.
Είχε μπει μέσα στο γήπεδο, ναι, και φώναζε τους παίχτες του Άρη να αποχωρήσουν.
Αλλά μέχρι και οι παίχτες του Άρη φέραν και να ξενερώνουν.
Ακριβώς, δεν τον ευτυχώς και προς τιμήν τους, οι παίχτες του Άρη δεν ακολούθησαν την προτροπή του και παρέμειναν στον αγωνιστικό χώρο. Συμπεριφορά παράγοντα μικρομεσαίας επαρχιακής ομάδας της δεκαετίας του 90.
Γάμα
να μπαίνει τώρα μέσα και να τους, χωρίς να ξέρει τι έχει γίνει, χωρίς να έχει πάρει χαμπάρι, να φωνάζει την ομάδα, πάμε να φύγουμε, να πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά. Η συμβουλή που θα έδινε εγώ στον Άγγελο το Χαριστέα, επειδή είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει κάνει όλη την Ελλάδα να πανηγυρίσει με τα γκολ του και να ταυτιστεί
και
μαζί του,
και με παραστάσεις στο εξωτερικό, έτσι,
ναι,
σε σημαντικά πρωταθλήματα,
θα συνιστούσα λοιπόν στον Άγγελο το Χαριστέα να είναι πιο συνετός, πιο ήρεμος και πώς να το πω, τέλος πάντων, να κρατάει κάποια προσχήματα.
Πιο σοβαρός, τέλος πάντων.
Ναι, να είναι πιο σοβαρός στις αντιδράσεις του. Δεν είμαστε στο 1985 σε κάποιο νταμάρι κάπου στην Ελλάδα να κάνουμε βλαχομαγκές.
Σε ξέρω.
Ναι, χρειάζεται να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων.
Έτσι.
Και της προσωπικότητας της οποίας έχει. Βέβαια, πέρα από τα εξωαγωνιστικά, καταρχάς να πούμε ότι για τα περιστατικά αυτά στο ΑΕΚ Άρης έχει ξεκινήσει έρευνα ο αθλητικός εισαγγελέας και είναι πολύ πιθανό η ΑΕΚ να τιμωρηθεί με βάση τα όσα γράφονται τόσο στο φιλοαγώνα όσο και στην έκθεση του παρατηρητή, που αυτό πάει από τιμωρία έδρας 2-4 αγωνιστικές και σίγουρα χρηματικό πρόστιμο. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Να πάμε τώρα λίγο στα αγωνιστικά.
Αν σκίσει αυτό, θα πονέσει.
Καλά, εννοείται ότι θα είναι τεράστιο πλήγμα. Θα είναι τεράστιο πλήγμα και θα σταματήσει επιτέλους και μια παραφιλολογία ότι οι οπαδοί δημιουργούν επεισόδια και τιμωρείται η ομάδα μας και οι οπαδοί δεν προστατεύουν την ομάδα.
Ναι, ναι.
Γιατί σε αυτό το παιχνίδι οι οπαδοί δεν έχει να τους προστάψει κανείς τίποτα. Άλλος είναι η αιτία του προβλήματος.
Ναι.
Τέλος πάντων, μπορούμε να το συζητήσουμε. Να πούμε όμως και πέντε λόγια για το παιχνίδι, γιατί ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που δίνει ένα ισχνό προβάδισμα στην ΑΕΚ. Αναντίστοιχο νομίζω της εικόνας του παιχνιδιού, με μια ΑΕΚ που θα μπορούσε στα πρώτα 10 λεπτά να έχει πετύχει 3 γκολ με το δοκάρι του Αραούχο, το γκολ που πετυχαίνει και άλλες επικίνδυνες φάσεις που έβγαινε στην επίθεση. Πολύ ωραίο γκολ με φοβερή assist Λιβάγια με τα κουνάκι.
Σωστό.
Αυτό που χάνει ο Αραούχο είναι άχαστο για την κλάση του, ειδικά που στέλνει την μπάλα στο δοκάρι, ναι, από το μισό μέτρο. Θέλει προσπάθεια να το χάσει αυτό. Χάνει ο Κρίστης μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με ένα πλασέ που επίσης αδυνατό να καταλάβω πώς το έστειλε out. Και ο Άρης καταφέρνει με μεγάλη δόση τύχης να πάρει ένα πολύ τυχερό πέναλτι, το οποίο συμφωνώ, Δημήτρη, όπως είπες νωρίτερα, ότι είναι πέναλτι.
Είναι τυχερό γιατί απλά βρήκαν τα πόδια,
ναι,
ο ένας του άλλου.
Ο Σβάρνας δεν θέλει να μαρκάρει το Λάρσον εκείνη την ώρα. Κοιτάει τον αέρα, κοιτάει την μπάλα που έρχεται από ψηλά.
Ναι.
Τον βρίσκει τον επιθετικό του Άρη στα πόδια, τον μπουρδουκλώνει, τον πετάει κάτω,
ναι,
και είναι πέναλτι όπως και να το κάνουμε. Το έχουμε ξαναπεί ότι δεν παίζει κανένα ρόλο αν είχε πρόθεση ή δεν είχε πρόθεση.
Ναι,
το αποτέλεσμα μετράει και σωστά δόθηκε το πέναλτι, το οποίο ήταν πραγματικά φιάλι οξυγόνου για τον Άρη, γιατί αν δεν έμπαινε εκείνη την ώρα τον γκολ του, μπορεί να έφευγε και με 3 και με 4 γκολ,
ναι,
από το Ολυμπιακό στάδιο, γιατί ήταν κάκιστη η εμφάνισή του. Δεν απείλησε ούτε μία φορά πέρα από αυτή τη φάση. Και στο πρώτο ημίχρονο δεχόταν τις φάσεις οριδών προς την εστία του. Η ΑΕΚ δηλαδή ήταν από τα καλύτερα της παιχνίδια επιθετικά που έχει
το
κάνει.
Το πρώτο ημίχρονο σίγουρα.
Ναι, για το πρώτο ημίχρονο. Για το δεύτερο ημίχρονο είναι άλλη ιστορία.
Ναι.
Με ένα διαιτητή ασχέτως με το πέναλτι, κατά τη γνώμη μου, που πάει να τεινάξει το παιχνίδι στον αέρα με τα σφυρίγματά του, κόβει δύο απίστευτα πλεονεκτήματα της ΑΕΚ για, ναι, να γυρίσει τη φάση πίσω και να δώσει φάουλ σε άσχετο σημείο. Δεν αποβάλλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα το Σάσα του Άρη σε φάουλ το οποίο έχει κάνει και έχει αφήσει πλεονέκτημα και μετά ξεχνάει να του δώσει τη δεύτερη κίτρινη. Και γενικά όλα τα σφυρίγματά του είναι κακά.
Η κόκκινη σωστή πάντως.
Η κόκκινη στο δεύτερο ημίχρονο είναι σωστή. Παρότι
έπρεπε να αφήσει το πλεονέκτημα.
Παρότι σωστά έπρεπε να αφήσει το πλεονέκτημα, αρχικά δεν δίνει καν κάρτα. Δεν δίνει καν κίτρινη κάρτα. Με τις διαμαρτυρίες των παιχνών της ΑΕΚ βγάζει την κίτρινη,
ναι,
και μετά τον φωνάζουν από το ΒΑΡ και αναγκάζεται να δώσει την κόκκινη.
Ναι.
Κατά τη γνώμη μου, ένας διαιτητής ο οποίος υποτίθεται είναι επίπεδου UEFA Elite, του κορυφαίου δηλαδή επίπεδου, η διαιτησία που έχει κάνει στο παιχνίδι είναι τραγικότατη. Και για να είναι σε αυτό το επίπεδο, πάνω να πει ότι δεν είναι κακός διαιτητής στην συνολική του πορεία.
Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Δεν νομίζω να διόρθωσε τι είναι αυτό που κάνουν συνήθως οι διαιτητές. Που κάνουν και καλά, δεν ισχύει η κίτρινη και δίνει κόκκινη. Νομίζω ότι διέλυσε την κόκκινη κατευθείαν, χωρίς να πει ότι δεν ισχύει καλά η κίτρινη.
Δεν το πρόσεξα.
Εντάξει, μιλάω λεπτομέρεια βέβαια αυτό.
Να σου πω, μη σου πω ψέματα, δεν κοίτα.
Okay,
δεν το πρόσεξα αυτό. Δεύτερο ημίχρονο μετά την κόκκινη αυτή, γίνεται ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Ο Άρης εισπυρώνεται αμυντικά.
Λογικό.
Η ΑΕΚ βρίσκει τον γκολ από μια στημένη φάση, μια κεφαλιά του Βράνιες πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να απειλήσει στο μεγαλύτερο κομμάτι του δεύτερου ημιχρόνου. Έχει χαλάσει και ο ρυθμός και με το μισάωρο ημίχρονο σχεδόν.
Ο οποίος Βράνιες παραλίγο να παρασυρθεί και αυτός, έτσι.
Εντάξει, όχι, παραδόξως του έκοψε και
στον
ήταν
ναι, ναι,
στα πλαίσια του ανεκτού, γιατί είχε ήδη κίτρινη κάρτα.
Αυτό λέω, ναι.
Ναι, παραδόξως έβαλε το μυαλό του και σκέφτηκε μάλλον. Και δεν έβγαλε καμιά φανέλα, δεν έκανε καμιά ακρότητα. Έγινε μετά η μανούρα, για την οποία βέβαια δεν φταίει ο Βράνιες. Πάντως, με όλα αυτά και με αυτά, ο ρυθμός έπεσε της ΑΕΚ.
Ναι.
Ο Άρης λειτουργήσε ίσως θετικά για αυτόν η κόκκινη του Ματίγια, Γιατί ακριβώς συσπυρώθηκε αμυντικά, σκλήρινε λίγο το παιχνίδι του και κατάφερε να αποσοβήσει την ΑΕΚ. Μόνο σε μία φάση επί της ουσίας απείλησε η Ένωση, το τέταρτο του Αραούχο, όπου κατά τη γνώμη μου υπάρχει καθαρό πέναλτι του Βέλεθ, ο οποίος το κοντρόλ του Αραούχο τον σπρώχνει, του ρίχνει αγωνιά στην πλάτη και τον βγάζει εκτός ισορροπίας. Γι' αυτό και το πλασέ του Αραούχο μετά είναι εντελώς κακό. Βρίσκει την μπάλα ξόφαλτσα, γιατί ακριβώς τον έχει σπρώξει και χάνει την ισορροπία του. Αν έπεφτε ο Αραούχο σε εκείνη τη φάση, θα το έπαιρνε το πέναλτι. Προς τιμήν του βέβαια, όπως κάθε καλός επιθετικός, όταν έχει την μπάλα στα πόδια του και είναι φάτσα με το τέρμα, σκέφτηκε να πλασάρει και όχι να πέσει για να πάρει το πέναλτι. Βέβαια, το VAR θα μπορούσε να το εξετάσει. Όπως η ΑΕΚ διαμαρτύρεται και για ένα χέρι του Βέλεθ στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, που δεν δόθηκε πέναλτι και λέει θα μπορούσε με βάση το VAR να δοθεί. Γενικά πολλά παράπονα από την ΑΕΚ για τη διαιτησία του Πορτογάλου και φυσικά τα βέλη στρέφονται για άλλη μια φορά από την Ένωση προς τον αρχιδιαιτητή, τον κύριο Μέλο Περέιρα, ο οποίος δεν χαίρηκε ιδιαίτερης εκτίμησης πλέον από κανέναν στο ελληνικό πρωτάθλημα. 2-1 λοιπόν τελικό αποτέλεσμα και με αυτά και με αυτά η ΑΕΚ με ισχνό προβάδισμα, όπως είπαμε, θα ανέβει τη Θεσσαλονίκη μετά το Πάσχα τώρα. Είναι περίπου 22-23 νομίζω είναι η επαναληπτική. Να διεκδικήσει την πρόκριση. Ο Άρης είναι μέσα στο παιχνίδι, εννοείται.
Ναι.
Με 1-0 προκρίνεται και παίζει στην έδρα του. Με αυτά και με αυτά που έγιναν, θα είναι σίγουρα καυτό το κλίμα. Είναι όλα ανοιχτά. Μικρό το προβάδισμα της ΑΕΚ. Σίγουρα είναι ένα προβάδισμα.
Ό,τι ακριβώς ισχύει και στο έτερο ημιτελικό.
Το οποίο θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα. Το άλλο μας τώρα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που ήταν αμέσως μετά το ΑΕΚ Άρης. Να πω εδώ πέρα ότι ευτυχώς απαρνήθηκα τις σιρήνες του μπάσκετ που έπαιζε η ΑΕΚ με τη Βόνη και σαν αγνός ποδοσφαιρόφιλος έτρεξα στο σπίτι να δω ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και δικαιώθηκα, γιατί στα πρώτα 12 λεπτά το παιχνίδι ήταν 2-2.
Εντάξει, νίκησε και η ΑΕΚ στο μπάσκετ, δεν έχει παράπονο.
Νίκησε και η ΑΕΚ στο μπάσκετ με ανατροπή και όλα, καλό παιχνίδι έκανε. Αλλά αυτό που με το που γύρισα σπίτι, δηλαδή και άνοιξα την τηλεόραση.
Δεν το πίστευες.
Λέω, δεν είναι δυνατόν αυτό που συμβαίνει. Καταρχάς, βάζει τα πρώτα δύο γκολ Ολυμπιακός που είναι καρμπών. Ναι. Φάση καρμπών. Ναι, με σέντρα
από αριστερά. Ναι.
Τσιμίκα, πάσα στο Βαλμπουενά, σέντρα κεφαλιά γκολ. Καρμπών. Εντάξει, βέβαια στο πρώτο.
Ήταν offside.
Το πρώτο, ναι, φαίνεται να είναι λίγο offside ο Βαλμπουενά. Είναι, φαίνεται λίγο εκτεθειμένος. Μέτρησε παρόλα αυτά. Απόκρουση Πασχαλάκη, rebound Χασάν. Ξανά μανά το δεύτερο γκολ.
Με το στανιό πάντως το γκολ του.
Το
ποιο το. Του Χασάν.
Εντάξει, το κατάφερε. Ναι, την έβαλε μέσα. Στο δεύτερο γκολ την έβαλε ο Ελκαντουρί πριν προλάβει να τη βάλει ο Γκιγέρμα. Πάντως φαντάζομαι η ίδια κατάληξη θα έχει μπάλα. Ναι. Και εκεί που λες, πάει ο ΠΑΟΚ. Διαλύθηκε ο Φερέιρα, θα φύγει στο ημίχρονο. Ναι. Έχουν αρχίσει οι γιούχες από την εξέδρα. Μέσα σε 2 λεπτά ο ΠΑΟΚ το έχει κάνει 2-2. Και μετά αρχίζουν τα άιντε παουκάρα.
Ναι.
Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Στο 12 να είναι παιχνίδι 2-2.
Πάω και
να ντέρμπι κιόλα. Πάω Ολυμπιακό. Ροντέο κανονικό. Αυτό κι αν ήταν ροκ παιχνίδι.
Ναι, σωστά.
Και από εκεί και πέρα, βέβαια, πέρα από αυτό το ξεκίνημα, το θέαμα άρχισε να φθήνει.
Ναι.
Δηλαδή, δεν είχαμε μεγάλες ευκαιρίες μετά τα 4 πρώτα γκολ. Μια ευκαιρία.
Σαν να λένε, ο Παμάκης το ξεφτυλίσαμε στο 12-2-2.
Ναι.
Κουλάρετε λίγο.
Μα αυτό που το είπαμε και εκείνη την ώρα που στείλαμε μήνυμα, που λέμε ότι μήπως θα λήξει έτσι τώρα.
Ναι, ας το θυμάσαι πως το
πάνε. Ναι.
Παίζει και να λήξει έτσι. Απλά έτυχε μια τυχερή φάση και έκρινε τελικά το παιχνίδι.
Εντάξει, είχε ο Ολυμπιακός βέβαια κάποιες ευκαιρίες με το Σισε. 2-3 κεφαλιές πόσες ήταν που πραγματικά κατάφερε να τη στείλει out ενώ σηκώθηκε μόνος του. Πραγματικά ήταν αυτό που είχαμε ξαναπεί με τη σχολή τυφλών, να έβγαινε κάποιος με παντόφλες
ναι.
κουτούλα και την μπάλα θα την έστειλε στο τέρμα. Ο Σισε 2-3 φορές κατάφερε και την έστειλε out. Ο ΠΑΟΚ μετά το 2-2 πήρε αυτός λίγο τα ηνία του παιχνιδιού.
Εντάξει, γιατί και το ψυχολογικό πλέον κομμάτι υπέρ του.
Και το ψυχολογικό το έδειχνε ότι το θέλει και περισσότερο. Ο Ολυμπιακός έβγαλε και μια κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια.
Λογικό.
Φάνηκε δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά, δεν θυμάμαι ήταν στο πρώτο ή στο δεύτερο ημίχρονο, παίρνει ο Ίγνασον την μπάλα, ο στόπερ του ΠΑΟΚ, και ξεκινάει από την άμυνα και περνάει το Μασούρα, περνάει το Ραντζέλοβιτς, όχι το Ραντζέλοβιτς μπήκε στο τέλος. Το Μασούρα, περνάει κανένα δύο παίχτες του Ολυμπιακού, εν πάση περιπτώσει, και κοντεύει να φτάσει έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, το στόπερ του ΠΑΟΚ, και σεντράρει και ανενόχλητος. Γεγονός που δείχνει την αυτοπεποίθηση που είχαν οι παίχτες του ΠΑΟΚ, τη θέληση και το πάθος, δηλαδή την άγνοια κινδύνου να πάρει το στόπερ την μπάλα και να διασχίσει όλο το γήπεδο και να πάει να σεντράρει, και από την άλλη την κόπωση του Ολυμπιακού, την έλλειψη θέλησης και πάθους. Και νομίζω ότι βάσει αυτής της εικόνας του ΠΑΟΚ από το 2-2 και μετά, δίκαια πήρε τη νίκη με το goal penalty του Πέλκα.
Που... Ναι, απλά το έκατσε αυτή η τυχερή φάση.
Ναι, που επίσης δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία το χέρι του Σεμέδο είναι πέναλτι. Κατά λάθος το κάνει και αυτός.
Ναι, αλλά είναι... με τους νέους κανονισμούς είναι.
Είναι σε λάθος θέση το χέρι, δεν είναι σε φυσική θέση. Αλλάζει την τροχιά της μπάλας και νομίζω ότι σωστά δόθηκε.
Ισχυρό το προβάδισμα πάντως και του ΠΑΟΚ.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός μπορεί να το ανατρέψει το.
Ναι, είναι.
Και αυτός με ένα σκορ 1-0.
Ακριβώς. Βέβαια ήταν πλήγμα στην ψυχολογία του Ολυμπιακού αυτή. Κυρίως ο τρόπος με τον οποίο ήρθε. Γιατί δεν συμβαίνει πολλές φορές να προηγείσαι στο πεντάλεπτο 2-0 μέσα στην Τούμπα και να χάνεις αυτό το ντέρμπι. Ενώ θα μπορούσε να τον είχε τελειώσει τον ΠΑΟΚ, να είχε κάνει μια καλύτερη διαχείριση σε αυτό το σημείο και να πάει το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Ακολούθησε το ρυθμό του ΠΑΟΚ, ο οποίος ακριβώς επειδή και βρισκόταν σε χειρότερη κατάσταση αγωνιστικά και ψυχολογικά τον Ολυμπιακό, το πήγε το μάτς στα κόκκινα, το πήγε στην ένταση, στο πάθος, στην τρέλα και τον νίκησε και τον Ολυμπιακό, γιατί είχε και τη στήριξη του κόσμου του.
Όπως ακριβώς έκαναν δύο γκολ γρήγορα στον Ολυμπιακό, ευτύχησε ο ΠΑΟΚ με δύο επίσης πολύ γρήγορα γκολ να ισοφαρίσει. Γιατί άμα πήγαινε στο ημίχρονο με 0-2 ή 1-2 θα ήταν διαφορετικά.
Απλά ο Ολυμπιακός θα μπορούσε και να μην το χάσει το παιχνίδι, να το κρατήσει και στο 2-2. Και να θυμίσω ότι είναι άλλη μια ανατροπή που τρώει ο Ολυμπιακός φέτος. Θυμίζω με τον Ερυθρό Αστέρα στο πρώτο παιχνίδι στο Champions League.
Σωστό.
Με την Tottenham στο Λονδίνο που πάλι στο 19 προηγείται με 2-0 και έχασε 4-2 στο τέλος. Δηλαδή είναι παιχνίδια που έχει ξανασυμβεί αυτό στον Ολυμπιακό να μην μπορεί να κρατήσει ένα θετικό αποτέλεσμα σε κρίσιμα παιχνίδια. Και ήταν ένα πισωγύρισμα γιατί ήταν καβάλα στα άλογο, αν μη τι άλλο, Ολυμπιακός στο τελευταίο διάστημα. Και με την προηγούμενη νίκη στην Τούμπα και με την πρόκριση επί της Arsenal, όλα πήγαιναν κατευχήν. Βαδίζει προς το πρωτάθλημα μετά από 2 χρόνια. Ήθελε και το κύπελο, παρότι είναι αντικειμενικά ο τρίτος στόχος αυτή τη στιγμή πίσω από πρωτάθλημα και Ευρώπη.
Αλλά είναι και τα καλά μέσα στο στόχο.
Ναι, είναι μέσα στο στόχο. Απλά αυτή ήταν και ξαναλέω, ο τρόπος και η εμφάνιση με την οποία ήρθε πλήγωσε το ηθικό των παιχτών και των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Βέβαια υπάρχει πεδίο δόξης. Αυτό ψυχανεμίζομαι εγώ τουλάχιστον. Αυτό εισπράττω από το ρεπορτάζ. Έχει πεδίο δόξης λαμπρό Ολυμπιακός και στα play-off και στα παιχνίδια με τη Wolves να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, αυτό το κλίμα. Και στον επαναληπτικό που ξαναλέω είναι μετά το Πάσχα, έχει όχι ακριβώς το πάνω χέρι, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες όμως να πάρει την πρόκριση μέσα στο Καραϊσκάκι, να πάει στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Yeah. Και μετά από αυτή την κομματάρα που ακούσαμε
και τη φωνάρα του Metal God,
πάμε τώρα να πούμε, να σας πούμε και την κλήρωση για τα play-off που έγινε, τα οποία δεν θα ξεκινήσουν αυτή την Κυριακή 8 του μήνα, θα ξεκινήσουν την επόμενη, νομίζω 15 έχει ο μήνας την επόμενη.
Εντάξει, την πρώτη αγωνιστική είναι από εδώ.
Την επόμενη Κυριακή έγινε η κλήρωση, η πρώτη αγωνιστική είναι ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Άρη Σόφη και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
Όπως είπαμε, ντέρμπι σε κάθε αγωνιστική.
Πάλι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι. Τρία παιχνίδια στη Τούμπα για πρωτάθλημα, κύπελο, play-off. Νομίζω ότι το πιο ευνοϊκό πρόγραμμα πάντως, έτσι όπως είναι τα πράγματα, το έχει η ΑΕΚ, που έχει πρώτη αγωνιστική στην έδρα της στον Παναθηναϊκό, δεύτερη αγωνιστική εκτός έδρας με τον Όφη, Ολυμπιακός Άρης, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τα άλλα παιχνίδια. Τρίτη αγωνιστική ΑΕΚ Άρης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Όφη. Τέταρτη αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός, Άρης ΠΑΟΚ, Όφη Παναθηναϊκός. Την πέμπτη αγωνιστική Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη, ο Παναθηναϊκός τον Άρη και η ΑΕΚ παίζει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Έκτη αγωνιστική Άρης ΑΕΚ, επίσης ζευγάρι που έχει ανοίξει κόντρα και θα έχει ενδιαφέρον αυτά τα παιχνίδια.
Ναι,
ναι. Που ήμουνα, Άρης ΑΕΚ, Όφη ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έβδομη αγωνιστική ΑΕΚ Όφη, Άρης Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Την 8η ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ο Όφη τον Άρη και ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ. Την 9η την πρώτη τελευταία, δηλαδή ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Άρης Παναθηναϊκός και Όφη Ολυμπιακός. Και τελευταία αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, ο Παναθηναϊκός τον Όφη στο ΆΚΑ και ο ΠΑΟΚ τον Άρη στην Τούμπα.
Μάλιστα.
Και το λέω λοιπόν ότι το πρόγραμμα είναι ευνοϊκό για την ΑΕΚ, γιατί την πρώτη αγωνιστική παίζει με τον Παναθηναϊκό στην έδρα της, μπορεί να τον κερδίσει. Ναι. Είναι φαβορή. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ είναι πιθανό να έχει απώλεια. Είναι ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Να τον προσπεράσει δηλαδή. Δεύτερη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα.
Ναι.
Που επίσης
μπορεί. Στο πρωτάθλημα τον είχε νικήσει.
Επίσης μπορεί να του κόψει βαθμούς του ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας με τον Όφη, που θεωρητικά πάντα είναι ο πιο αδύναμος σε σχέση με
τον 6. Ναι.
Με τον 6 μπορεί να πάρει και ακόμα και την νίκη η ΑΕΚ. Την τρίτη αγωνιστική ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη, που έδειξε ότι μπορεί να τον κερδίσει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Όφη, που επίσης λογικά θα τον κερδίσει στην έδρα του. Τέταρτη αγωνιστική ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, μπορεί να τον κερδίσει στην έδρα της. Άρης ΠΑΟΚ, θυμίζουμε, έδειξε 4-2 στο πρωτάθλημα. Συνεπώς η ΑΕΚ έχει και την ψυχολογία αυτή τη στιγμή, την ευνοεί και το πρόγραμμα, να εκμεταλλευτεί την περίεργη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ΠΑΟΚ, να πετύχει το μεγάλο στόχο της κατάληψης της δεύτερης θέσης, που υπενθυμίζουμε οδηγεί στα προγραμματικά του Champions League το καλοκαίρι.
Ναι.
Και νομίζω ότι ο νούμερο ένα στόχος στον οποίο πρέπει να επικεντρωθεί αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αυτός.
Βέβαια, υπό την αίρεση ότι θα παραμείνει η βαθμολογία ως έχει.
Ναι, πάντα έχοντας αυτή τη στιγμή μάλλον ως δεδομένο αυτό που έχουμε, αυτό που ισχύει τώρα.
Ναι, εντάξει.
Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές να σχεδιάζουν με βάση το τι μπορεί να αποφασίσει ένας εφέτης.
Το δευτεροβάθμιο όργανο, ναι. Okay.
Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, η ΑΕΚ έχει τις πιθανότητες να τις διεκδικήσει, να βγει δεύτερη. Φυσικά το κύπελο είναι ένας στόχος γοήτρου, είναι ένας τίτλος.
Και ουσίας, θα έλεγα εγώ.
Από ποια άποψη?
Είναι ένας τίτλος, γιατί δεν
καταλαβαίνω. Ναι, ρε παιδάκι μου, είναι ένας τίτλος. Αλλά η δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή είναι αυτή που σε βγάζει στα προκριματικά του Champions League. Ναι. Σε βάζουν, σε ξεκινάει δηλαδή του χρόνου από καλύτερη αφετηρία στη σεζόν.
Ναι.
Με μεγαλύτερες προοπτικές. Είτε αυτό σημαίνει για οικονομικά έσοδα, είτε για μεταγραφές που μπορείς να προσελκύσεις παίχτες με το Δέλεαρ του Champions League.
Σωστό.
Είναι μεγάλη υπόθεση η δεύτερη θέση. Δεν είναι λίγο πράγμα. Φυσικά και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσουν και τη δεύτερη θέση και το κύπελο.
Ναι.
Τίποτα δεν θα αφήσουν σε δεύτερη μοίρα. Όπως και ο Ολυμπιακός το ίδιο θέλει να εξασφαλίσει και την πρωτιά στο πρωτάθλημα και την πρόκριση στον τελικό, που έχει πολλά χρόνια να πάει από το 16 που το έχασε κιόλας από την ΑΕΚ. Είναι μεγάλη η απουσία του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Οπότε το πρωτάθλημα και το κύπελο έχουν ακόμα μείον το ενδιαφέρον και νομίζω ότι βασικά ελπίζω να μην επισκιαστεί το αγωνιστικό σκέλος και το αγωνιστικό ενδιαφέρον από τα δικαστικά, τα εξωαγωνιστικά, τους προέδρους, της τιμωρίας, όλα αυτά τα καραγιουζιλίκια.
Ξέρεις, αποκτά ενδιαφέρον και τα play-out με την έννοια ότι μετά τη τιμωρία της Ξάνθης μπαίνει και ο Πανετολικός στο κόλπο της ναι. παραμονής.
Ναι, πλέον θα
εκτός
γίνει...
μπαράζ εννοώ, δηλαδή έχουν 6 βαθμούς διαφορά.
Θα γίνει μάχη και, ναι. και εκεί πέρα, ανάμεσα στους τρεις, όπως είναι αυτή τη στιγμή ναι. τελευταίους της βαθμολογίας. Έχει ψωμάκι ακόμα το πρωτάθλημα. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε τίποτα εδώ πέρα στην Ελλάδα μας. Προλαβαίνουμε να πάμε μία στα.
Θα πάμε στα γρήγορα.
Για πάμε, Δημήτρη.
Έχουμε κανονική αγωνιστική Σαββατοκύριακο στην Αγγλία με την πρωτοπόρο Λίβερπουλ να υποδέχεται την Μπόρμουθ το μεσημέρι του Σαββάτου στις 2.30. Άλλη μια νίκη θέλει η ομάδα για να γιατρευτεί από τα τελευταία έτσι άσχημα αγωνιστικά αποτελέσματα και να έρθει και πιο κοντά στο μεγάλο στόχο, έτσι. Έχουμε όμως και ντέρμπι νομίζω στην Αγγλία την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, το ντέρμπι του Manchester, Manchester United, Manchester City, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην Ιταλία έχουμε κουτσουρεμένη αγωνιστική λόγω της γνωστής επιδημίας του κορονοϊού. Αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι το γεγονός ότι ενώ αναβλήθηκε το μάτς της Ίντερ, το που υποδέχεται τη Σασουόλο νομίζω. Θα το κοιτάξω. Το μάτς της Μίλαν με την Τζένοα είναι προγραμματισμένο να γίνει κανονικά. Ενώ είναι και τα δύο στο Μιλάνο. Μου κάνει εντύπωση.
Πώς γίνεται
να... Μάλλον θα ληφθεί η απόφαση να ακυρωθεί και αυτό.
Πώς γίνεται να είναι και τα δύο στο Μιλάνο. Να παίζουν
είναι διαφορετικές οι ώρες.
Όχι. Ίδιο το γήπεδο.
Όχι, όχι, περίμενε.
Κάτι δεν πάει καλά εκεί.
Όχι, ήταν προγραμματισμένο το Ίντερ Σασουόλο το οποίο να έχει αναβληθεί. Οπότε θα γίνει κανονικά το μάτς Μίλαν Τζένοα. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται το ένα και δεν γίνεται το άλλο.
Δεν ξέρω τι είναι.
Τέλος πάντων. Θα γίνουν τα μισά παιχνίδια τέλος πάντων στην Ιταλία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα μας του προγράμματος. Στην Ισπανία η Μπέτις υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτη στο σημαντικότερο μάτς και η Ατλέτικο Μαδρίτη στη Σεβίλη στο δεύτερο σημαντικότερο μάτς. Η Μπαρτσελόνα παίζει εντός με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Θυμίζουμε ότι η Ρεάλ Μαδρίτη έχει περάσει πρώτη στην βαθμολογία. Έχουμε ντέρμπι βασικό εμφύλιο στον τελικό του κυπέλλου Ισπανίας. Είχαμε σε εβδομάδα χθες και προχθές τους δύο επαναληπτικούς ημιτελικούς. Οπότε Αθλητικ Μπιλμπάο, Ρεάλ Σοσιεδάδ σε ένα πολύ μεγάλο μάτς.
Που... Ιστορικό.
Ιστορικό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν.
Τελικό κυπέλλου δεν ξέρω.
Μεταξύ
δεν
των δύο.
Δεν νομίζω.
Οπότε ναι, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, εγώ παραδοσιακά θα ταχθώ με την Αθλητικ Μπιλμπάο.
Εγώ δεν έχω έτσι κάποια.
Είναι πιο έτσι αγνή, πιο.
Δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση, θα σου πω την αλήθεια. Ωραία μπάλα παίζουν και οι δύο
ναι,
φέτος. Και...
Ναι.
Αυτό με νοιάζει εν προκειμένου.
Λοιπόν, αυτά δεν λέω τώρα κάτι άλλο. Τη προκοπή να πούμε.
Εντάξει. Α, ξέχασα να αναφέρουμε την είδηση που προέκυψε σήμερα ότι πέθανε ο Μιχάλης Τροχανάς.
Μπράβο, ρε, ναι.
Πρώην πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ από το 95 μέχρι το 99. Γενικά δεν σύνδεσε και το όνομά του με τις καλύτερες περιόδους της ΑΕΚ.
Αντίθετα, έχω να πω ότι ήταν νομίζω ο πρώτος πρόεδρος σε μια σειρά προέδρων που επέφεραν οικονομικά πλήγματα στην ΑΕΚ.
Ναι, ίσως κατά κάποιο τρόπο ήταν η αρχή της καταστροφής της ΑΕΚ, ναι, που ολοκληρώθηκε το 2012-13, ναι, επί της ουσίας. Ξεκίνησε τότε.
Και με τις γνωστές περιπέτειες που είχε με τις άλλες επιχειρήσεις του Μεσόε και τα λοιπά.
Ναι, με τα συστήματα πυραμίδας και τα λοιπά. Πέθανε τέλος πάντων χθες το βράδυ σε ηλικία 84 ετών, μετά από χρόνια μάχη με διάφορα προβλήματα υγείας που είχε.
Ναι.
Ξέδωσε συλληπιτήρια η ΠΑΕΑ ΑΕΚ σε ένα πολύ έτσι, ζεστό κλίμα, το οποίο μου έκανε και μια εντύπωση. Τέλος πάντων, πει εδώ στείλανε Στεφάνη ΑΕΚ στην κηδεία του Μάκη Ψωμιάδη, που αυτός και αν κατέστρεψε την ΑΕΚ. Τέλος πάντων, δεν θα ασχοληθούμε παραπάνω, μπορεί να ήταν και το τυπικό της υπόθεσης. Δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο. Έχει όχι, πάει και 6 ώρα με αυτά και με αυτά.
Συλληπιτήρια στους οικείους του.
Ναι, συλληπιτήρια και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σας αφήνουμε τώρα όμως. Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
Δευτέρα θα είσαι εδώ.
Έτσι λέω.
Ωραία.
Έτσι λέω. Θα σας κάνω έκπληξη. Εδώ θα είμαστε. Πλάκα κάνω. Δημήτρης Χιάτρας και Δημήτρης Κατσάκος στα μικρόφωνα όπως πάντα, έτσι και σήμερα για τη μία προηγούμενη ώρα στον ορισμό του πέναλτι εδώ στο Γόβριο του Πάμε. Άρης Δαλαμάγκας επίσης όπως πάντα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και της μουσικής. Ακούσαμε Judas Priest σήμερα. Και όπως σωστά σας είπε ο Δημήτρης, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή πρώτα απ' όλα στη συγκέντρωση για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας στα προπήλαια
της εργαζόμενης γυναίκας.
Της εργαζόμενης γυναίκας και όχι θολά και δεν ξέρω και εγώ τι των γυναικών και όλες οι γυναίκες. Των εργαζόμενων γυναικών είναι ταξική η συγκέντρωση. Τι ώρα είναι η συγκέντρωση?
11 ώρα στο Σύνταγμα.
11 ώρα στο Σύνταγμα λοιπόν, όλοι και όλες εκεί πέρα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα εδώ. όπως πάντα στις 5 ώρα στο web radio του Πάμε. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και καλά να περάσετε. Γεια χαρά.
Γεια σας.